ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. არაბული ლიგის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს კაიროში მართავენ შეხვედრას სირიასთან დაკავშირებით. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი 5-დღიან ტურნეს იწყებს ლათინო ამერიკაში. ფილიპინების პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის დედაქალაქ მანილაში არსებობს ტერაქტების საფრთხე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. არაბული ლიგის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს კაიროში მართავენ შეხვედრას. შეხვედრის მიზანია შეაფასოს სირიაში ორგანიზაციის მეთვალყურეთა მისიის მუშაობა. მისია 26 დეკემბერს შეუდგა მუშაობას. კრიტიკოსთა თანახმად მან ვერ მიაღწია სირიის ხელისუფლების მხრიდან დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის შეწყვეტას. სირიის ოპოზიციამ არაბულ ლიგას მოუწოდა აღიაროს, რომ მისია უშედეგო აღმოჩნდა და მოითხოვა, რომ სირიის საკითხი გაეროს გადაეცეს. მაგრამ როგორც იტყობინებიან, კაიროს შეხვედრაზე არ არის დაგეგმილი სირიიდან მეთვალყურეთა გახმობა. ამასობაში იტყობინებიან, რომ დღეს პროვინცია დერააში დეზერტირებთან შეტაკებებში არმიის 11 ჯარისკაცი დაიღუპა. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი 5-დღიან ტურნეზე გაემგზავრა ლათინურ ამერიკაში. გაფრენის წინ მან თქვა, რომ იგი მიემგზავრება ქვეყნებში, რომლებიც მისი თქმით ეწინააღმდეგებიან ჩაგვრას შეერთებული შტატების მხრიდან და იზიარებენ ანტიკოლონიურ შეხედულებებს. როგორც მოსალოდნელია, აჰმადინეჟადი და ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი, რომელიც ირანის ლიდერის მსგავსად და ხშირად აკრიტიკებს შეერთებული შტატების პოლიტიკას, ისაუბრებენ ირანისა და ვენესუელის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კავშირებზე. ნიკარაგუაში აჰმადინეჟადი დაესწრება ხელახლა არჩეული პრეზიდენტის დანიელ ორტეგას ინაუგურაციას. ის გაემგზავრება ასევე კუბასა და ეკვადორში, რომლებსაც ასევე მემარცხენე ლიდერები მართავენ. ამ ტურნეს წინ შეერთებულმა შტატებმა ლათინური ამერიკის ქვეყნებს მოუწოდა არ გააღრმავონ ირანთან კავშირები. ფილიპინების პრეზიდენტმა ბენიგნო აკინომ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის დედაქალაქ მანილაში არსებობს ტერაქტების საფრთხე ყოველწლიური კათოლიკური დღესასწაულის დროს. აკინოს თქმით, რამდენიმე ტერორისტი გეგმავს ორშაბათისთვის დანიშნული ტრადიციული მსვლელობის ჩაშლას. პოლიცია ამ გეგმის ჩაშლას ცდილობს. აკინომ ვერ დაადასტურა, რომ დაგეგმილ ტერაქტთან კავშირი აქვს ალ-ყაიდასთან დაახლოებულ ორგანიზაცია აბუ საიაფს. წარსულში ეს ორგანიზაცია გისრულობდა ხოლმე პასუხისმგებლობას ფილიპინების დედაქალაქში აფეთქებებისთვის. ყოველ წელს 9 იანვარს მანილის ქუჩებში გათენებიდან დაღამებამდე დაატარებენ ქრისტეს ხის ქანდაკებას. ეს მოვლენა მორწმუნეებს იზიდავს. ძლიერი ტურბულენტობის გამო დაშავდა ავსტრალიის ავიაკომპანია კანტასის ავიალაინერ A380-ის 7 მგზავრი. შემთხვევა მოხდა შაბათს ინდოეთის ოკეანის თავზე. ლაინერი ლონდონიდან სინგაპურში მიფრინავდა. სინგაპურის აეროპორტში დაჯდომის შემდეგ 4 მგზავრი საავადმყოფოში მოათავსეს. მათ დაჟეჟილობები და ჭრილობები აქვთ. ინჟინრებმა თვითმფრინავის შემოწმების შედეგად ვერანაირი დაზიანება ვერ აღმოაჩინეს, მაგრამ სინგაპურიდან სიდნეიში მისი გაფრენა თითქმის 1 დღეღამით გადაიდო. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ათენში მარტის ბოლოს შეიძლება გაიხსნას ავღანეთის საელჩო. ამის შესახებ განაცხადა ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. დიპლომატიური მისიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება არალეგალური მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებში თანამშრომლობა. საბერძნეთში ყოველწლიურად 50,000-მდე ლტოლვილი ჩადის ავღანეთიდან. მრავალი მათგანი მაწანწალობს, არ გააჩნია ფული და საბუთები, ზოგი ციხეში ხვდება. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, გასულ წელს პატიმრობიდან 100-მდე უკანონო მიგრანტი თანამემამულის გათავისუფლება მოახერხა. Pasportebi mienija 600-მდე ავღანელს, რომლებმაც შინ დაბრუნება გადაწყვიტეს. Chechnetis Vedenos rayonshi spetsoperatsiis shedegad moklulia meambokhe daijra samartaldamtsavi organoebis 5 tsarmomadgeneli. Rogorts Interfaxi itqobineba amis shesakheb dges ganatskhada Respublikis prezidentma Ramzan Kadirovma. Misi tsnobit ekstremistebis jgubtan militsielebisa da shinagani jarebis samkhedroebis shetageba gdzeldeba. Spetsoperatsia tardeba Sofel Tazenkalas makhloblat. Shetagebis adgilze gagzavnilia tavdatsvis saministrosa da sva strukturebis damatebiti zalebi. Ალღებმა 300-ზე მეტი კონტეინერი ჩარეცხა ზღვაში საბერძნეთის სატვირთო გემი რენადან, რომელიც სამი თვის წინ შეჯდა მეჩეჩზე ახალი ზელანდიის ნაპირებთან. შაბათს ღამით ქარიშხალმა გემი ორ ნაწილად დაშალა. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ გემის ტრიუმებიდან კვლავ შეიძლება გაჟონოს ნავთობმა. წინა გაჟონვამ აკვატორიის მნიშვნელოვანი დაბინძურება და 20,000-მდე ზღვის ფრინველის სიკვდილი გამოიწვია. ახალი ზელანდიის ხელისუფლების თანახმად ეს ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე სერიოზული საზღვაო ეკოლოგიური კატასტროფაა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განაგზობთ გადაცემას. გთავაზობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს ეკა ქევანიშვილი მიმოიხილავს.
4 იანვარს პრეზიდენტის სასახლეში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ზურაბ ხარატიშვილთან გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნების გამართვის სავარაუდო თარიღი დაასახელა 2012 წლის ოქტომბერი. დამით გაფანტა ეჭვი, რომ ვადამდელი არჩევნები შესაძლოა გაზაფხულზე დანიშნულიყო.
9 თვე რჩება ამ არჩევნებამდე. 9 თვე არის საკმარისზე მეტი დრო საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ. საარჩევნო კოდექსზე პრინციპში კარგი შეთანხმება მოხდა და მე ყველაზე მეტად მომეწონა, რომ ველეცის კომისია მიცა მაღალი შეფასება ამას. ერთ-ერთ რამეში ვერ შევთანხმდით, ამაში ვერ შევთანხმდებოდით, რომ მათ უნდა პრაქტიკულად, რომ პატარა რაიონებს, მაგალითად როგორც ყაზბეგს, ლენტეს არ ყოლოდა თავის დეპუტატი, ეს არ გამოვიდოდა არანაირად. დაანჩი ყველაფერში მივიღეთ მაღალი შეფასება ამ კანონზეც და დაფინანსების კანონზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ეფუძნება ყალ საერთაშორისო სტანდარტებს.
კვირის დასაწყისში ზურაბ ხარატიშვილიც აცხადებდა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მზადაა დათქმულ ვადაში არჩევნების მაღალ დონეზე ჩასატარებლად.
მე ფიქრობ, აი როგორც დროითი ისე ფინანსური და ადამიანური რესურსების საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ ჩავატაროთ აი ესეთი არჩევნები, რომელსაც ქართული საზოგადოება იმსახურებს.
ამ კვირაში საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სახელწოდებით ადმინისტრაციული შეცდომა საქართველოს ადმინისტრაციული პატიმრობის არასრულყოფილი სისტემა, რომელშიც ასახულია ის მწვავე პრობლემები, რომლებიც არ ღობს ბრალდებულის უფლებებს. ანგარიში საფუძვლად უდევს ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი ათეულობით პირის ადვოკატების, სასამართლოს მიერ დაჯარიმებული ადამიანების და პატიმრობა მოხდილი პირების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. ანგარიშის ავტორის Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევრის ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგიას განცხადებით, ამ საკითხით მისი ორგანიზაცია მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც 2011 წლის მაისის საპროტესტო აქციების შედეგად დაკავებული ათობით ადამიანის უფლება დაირღვა.
მაგალითად, 26 მაისს მოხდა 150 ადამიანის დაკავება, შესაბამისად მათი გადაყვანა ხდებოდა სხვადასხვა ჯოზკოთასების იზოლატორებში და ადვოკატებს ჰქონდათ პრობლემა იმისა, რომ ეპოვნათ ესა თუ ის პიროვნება. შესაბამისად вот ისინი ძლებული ხდებოდნენ, რომ წასულიყვნენ სასამართლო დარბაზში, იქ დამდგარიყვნენ და გადავდებოდნენ თუ როდის მოიყვანენ მათ დასასრულს ყოფილად.
Human Rights Watch მიიჩნევს, რომ 90-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა ზედმეტად მკაცრის ასჯელია და სახელმწიფო მამსასჯელი საერთოდ გაუქმებაზე უნდა იფიქროს. ორგანიზაცია პრობლემად მიიჩნევს იმასაც, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გასამართლებულ ადამიანს უფრო ნაკლები სამართლებრივი უფლებები აქვს, ვიდრე სისხლის სამართლის კოდექსით გასამართლებულ პირს. მიმდინარე კვირაში საქართველოს კონტროლის პალატაში პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის პრეზენტაცია გაიმართა. გაიმართა. პოლიტიკურ პარტიებს ფინანსური საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება 2012 წლის თებერვლამდე განესაზღვრათ. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა კონტროლის პალატასა და ეროვნულ ბანკს შორისაც, რომელიც კონტროლის პალატის თავმჯდომარის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით ითვალისწინებს პოლიტიკურ პარტიებთან პოლიტიკურად აქტიურ პირებსა და ორგანიზაციებთან დაკავშირებული ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას და კონტროლის პალატისათვის მიწოდებას.
ასევე ჩვენ ალტერნატიული წყარო გვექნება ინფორმაციის მიღების კომერციული ბანკებიდან ეროვნული ბანკის მეშვეობით. საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში პოლიტიკურ პარტიებს და საარჩევნო სუბიექტებს ექნებათ ვალდებულება სამკვირაში ერთხელ წარმოადგინონ საარჩევნო კამპანიის ფონდიდან განხორციელებული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია და გარდა ამისა პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ ვალდებულება ყოველწლიურად წარმოადგინონ ბალანსი თავიანთი ფინანსური საქმიანობის შესახებ.
ამ სიახლე სკეპტიკურად შეხვდა ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი. მაგალითად, ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძე ფიქრობს, რომ კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის მიერ პარტიების ფინანსური კონტროლი მართველი გუნდის ხელში აღმოჩნდება.
კონტროლის პალატაც არის ერთმნიშვნელოვნად ხელისუფლების ხელში. ფაქტიურად, პარტიათა ფინანსური საქმიანობის კონტროლი გადადის ერთი კონკრეტული პარტიის ხელში, ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ხელში. ამიტომ ჩვენ მემარჯვენეები ფიქრობთ, რომ კონტროლი უნდა იყოს, მაგრამ ამის განხორციელება უბესი იქნებოდა ცესკოში, იმიტომ რომ ცესკოში მეტად პლურალისტური გარემოა ვიდრე კონტროლის პალატაში.
ახალი წლის პირველ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი კაპრალი შალვა ფაილოძე დაიღუპა. კაპრალი ფაილოძე მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის შემადგენლობაში აისაფის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. კვირის ბოლო შობის დღესასწაულზე თბილისში ტრადიციულად ალილოს მსვლელობა გაიმართა.
მესამედ მონაწილეობდა პირველად ვარ მწყემსის ფორმაში და ძალიან მიხარია. მოლოცავ მთელ საქართველოს და მთელ ქრისტიანულ სამყაროს შობის წინალი დღესასწაულს.
თეატრალიზებულ მსვლელობაში ასეულობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა.
დასრულდა ყოველკვირეული მიმოხილვა, იგი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 4 იანვარს ქვეყნის ახალი თავდაცვითი სტრატეგიის პროექტი წარმოადგინა. ახალი სამხედრო დოქტრინის ძირითად საფუძველს წარმოადგენს სახმელეთო ჯარების რაოდენობის შემცირება. ორი ომის ერთდროულად წარმოების კონცეფციაზე უარის თქმა და შეერთებული შტატების სამხედრო ყოფნის გაძლიერება აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში. ამასთან ზოგიერთი კატეგორიის საშტატო თანამდებობების შემცირებითა და სტრუქტურული ოპტიმიზაციით 10 წლის განმავლობაში რამდენიმე ასეული მილიარდი დოლარით შეიკვეცება სამხედრო ხარჯები. თუმცა ანალიტიკოსების თქმით, სამხედრო ხარჯების შემცირება არ მოხდება ამერიკის არმიის ბრძოლის უნარიანობის ხარჯზე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალ სტრატეგიაზე უფრო ვრცლად კობალი კლიკაზე ისაუბრებს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ამერიკის თავდაცვის ახალი სტრატეგიის მთავარ პრიორიტეტებად ქვეყნის უმაღლესმა მთავარ სარდალმა კვლავ დაასახელა გლობალურ მოვლენებში მონაწილეობის შენარჩუნება და ფოკუსირება აზია წყნარი ოკეანის რეგიონზე. ბარაკ ობამას თქმით, საბიუჯეტო სახსრების შეკვეცის მიუხედავად გაგრძელდება ინვესტირება მნიშვნელოვან ალიანსებსა და პარტნიორებში, მათ შორის ნატოში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 4 იანვარს პენტაგონში სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობასთან გამართულ წლის პირველ პრესკონფერენციაზე ხაზგათმით განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს უფლება წარსულის შეცდომების განმეორებისა.
I called for this comprehensive defense review.
მე მოუწოდე ჩატარებულიყო თავდაცვის სისტემის საფუძვლიანი მიმოხილვა, რათა გაგვერკვია ჩვენი სტრატეგიული ინტერესების სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში. განგვესაზღვრა სტრატეგიული პრიორიტეტები და ხარჯები მომდევნო ათწლეულისათვის, რადგან ჩვენ სამხედრო სტრუქტურებსა და თავდაცვის ბიუჯეტს უნდა განსაზღვრავდეს სტრატეგია და სხვა არაფერი. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს ისტორიის გაკვეთილება. არ უნდა მივცეთ საკუთარ თავს წარსულის განმეორების უფლება. მეორე მსოფლიო ომის ან და ვიეტნამის შემდეგ ჩვენი სამხედროები ცუდად მომზადებულნი აღმოჩნდნენ მომავლისთვის.
პენტაგონის ახალი სტრატეგია უარს ამბობს ჯორჯ ბუშის დროს მიღებულ დოქტრინაზე, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებს ევალებოდა ერთბაშად ორი ომის წარმოება გეოგრაფიულად დაშორებულ ორ სხვადასხვა წერტილში. ამის ნაცვლად ამერიკის არმიის წინაშედგება მოთხოვნა გაიმარჯოს ერთ ომში, ჩაფუშოს მოწინააღმდეგის უპირატესობა მსოფლიოს სხვა წერტილში და განავითაროს შესაძლებლობები ანტიტერორისტული და ჰუმანიტარული მისიების განსახორციელებლად. სწორედ ამაში ხედავს წარსულის მთავარ გაკვეთილ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე რუდი დელიონი, რომელიც ამჟამად ამერიკის პროგრესის ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტია.
I think the other significant thing that was made in both the president
მეორე მნიშვნელოვანი მოსაზრება არის ის, რომ პრეზიდენტმა საკუთარ კომენტარში მიანიშნა და რაც შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ დააზუსტა. ეს არის ის, რომ მეტი ყურადღება გამახვილდეს სამხედრო ბიზნესის მიღწევაზე და ნაკლები იმაზე, და საერთოდ შევცვალოთ მიდგომა იმ მოდელის მიმართ, როდესაც ქვეყნის ოკუპაციით მთავრდება 10 წლიანი სტაბილურობის ოპერაცია.
რუდი დელიონის თქმით, მეორე არსებითი მომენტია სამხედრო ხარჯების დაზოგვა საკადრო და სტრუქტურული ოპტიმიზაციის გზით და გამოთავისუფლებული თანხების მიმართვა მაღალტექნოლოგიური თავდაცვითი საშუალებების განსავითარებლად, რაც აკლდათ ერაყში მყოფ ამერიკელ სამხედროებს.
I think after two wars and basically a period of
პირველ რიგში ორი ომისა და თავდაცვისთვის გამოყოფილი არსებითად ულიმიტო ბიუჯეტის მიუხედავად კლავაც არსებობს დიდი მოთხოვნა ბრძოლის ველზე მყოფი ჯარების, ძირითადად ტექნოლოგიური უზრუნველყოფისთვის. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის საფრთხე, რასაც ერაყში მყოფი ჩვენი ჯარები აწყდებოდნენ.
პენტაგონში 4 ანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ არაუროზონად მიანიშნა, რომ თავდაცვის სამინისტრო ვერ დარჩება პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იმ დროს, როდესაც მთავრობა ქამრის შემოჭერას ცდილობს. 2011 წელს უკვე შემცირდა დაახლოებით 30 მილიარდი დოლარით ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი პენტაგონის დაფინანსება თანდათანობით სუმცირე 450 მილიარდი დოლარით უნდა შემცირდეს. თუმცა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ განაცხადა, ამ მძიმე გადაწყვეტილებას კონგრესში წინააღმდეგობაც ელოდება.
Savings must be achieved in a balanced manner.
ეკონომიას უნდა მივაღწიოთ დაბალანსებული მიდგომით, ყველა დეტალის, მათ შორის პოლიტიკურად მგრძნობიარე სფეროების გათვალისწინებით, რაც დიდი ალბათობით გააღიზიანებს კონგრესის წარმომადგენელ ოპოზიციურ პარტიებს, ოპონენტებს ინდუსტრიული და ლობისტური ჯგუფებიდან, ასეთი რამ ბუნებრივია რთული არჩევანის გაკეთებისას.
That's the nature of making hard choices.
ამავე დროს იბადება შეკითხვა, როგორ აღიქვამენ საზღვარგარეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სტრატეგიაში მომხდარ ცვლილებას არამხოლოდ ვაშინგტონის პარტნიორები, არამედ მოწინააღმდეგეები? ანდა, რატომ გამახვილდა ყურადღება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალ სტრატეგიაში აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონზე, სადაც ბარაკ ობამას თქმით უნდა გაძლიერდეს ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფნა? ამ შეკითხვით ჩვენმა რადიომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს რუდი დელიონს მიმართა.
აუცილებელია სათანადო ნაბიჯების გადადგმა ჩვენი ქვეყნის მძლავრი ეკონომიკური საფუძვლების ასაღორძინებლად. ეკონომიკური სიძლიერე კი ყოველთვის წარმოადგენდა საფუძველს ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებისთვის. ხოლო რაც შეეხება შეერთებული შტატების მტრებს, ბინ ლადენისა თუ სხვა ტერორისტების წინააღმდეგ განხორციელებული საბრძოლო ოპერაცია აჩვენებს, თუ როგორი მრისხანია შეერთებული შტატების სამხედრო ძალა. ასე რომ ყველა, ვისაც სურს ზიანი მიაყენოს ამერიკას, ამერიკის არმიის, ქალებსა და მამაკაცებს, ნამდვილად მოუწევთ ორჯერ დაფიქრდნენ, ვიდრე ასეთ ქმედებებს
მიმართავდნენ.
აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სტრატეგიის რევიზია ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა დაიწყო მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მას დაუსვა ამოცანა 400 მილიარდ დოლარამდე ისეთნაირად შეემცირებინა სამხედრო ხარჯები, რომ ზარალი არ მისდგომოდა ამერიკის სტრატეგიულ ინტერესებს. ეს ასეც იქნებაო, აცხადებს ბარაკ ობამა და პირობასდებს, რომ ამერიკა კვლავ დარჩება როგორც ყველაზე ძლიერი სამხედრო ძალის მქონე ქვეყანა. უხეში გაფლებითაც კი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტი უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ერთად აღებული დანარჩენი 10 ქვეყნისა, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მოდიან მსოფლიო რეიტინგში სამხედრო დანახარჯების სიდიდით, განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კობალი კლიკაძე გესაუბრათ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სამხედრო დოქტრინის შესახებ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, შეგახსენებთ, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს იტალიელი მომღერალი ტოტო კუტუნიო ეწვევა. გადატვირთული გრაფიკის გამო მომღერალი საქართველოში ჩამოსვლას 6 იანვარს მოახერხებს. იუწყებოდნენ ქართული სააგენტოები ჯერ კიდევ 4 იანვარს, როცა საახალწლო ეიფორია ოდნავ განელდა. ამ დროს როგორც წესი ენერგიისგან დაცლილია სრულიად საქართველო, დაცლილია და არ მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში მუშაობის თავი ნამდვილად არ აქვთ ეროვნულ შოუ ბიზნესში ჩართულ მომღერლებსა და მოცეკვავეებს, რომლებიც ახალი წლის ღამეს განსაკუთრებით აქტიურობენ. გამოგონების ფანტაზიის თვალსაზრისით წლევანდელ საახალწლო ღონისძიებებს გამორჩეულს ნამდვილად ვერ უწოდებ. ახალი სიმღერები თითქმის არ შესრულდა. აქცენტი ისევ ძველ ჰიტებზე გაკეთდა. ის მოცეკვავე გოგო ბიჭები, რომლებიც ქართულ მომღერლებს ასე ვთქვათ ქორეოგრაფიულ ფონს უქმნიდნენ, ვერაფერს მატებდნენ სანახაობას. ის ხალხი, ვინც უშუალოდ დაესწრო ამ კონცერტებს, ყოველ შემთხვევაში ხალხი, ვისაც მე ვიცნობ, ამბობს, რომ ამ კონცერტების ნახვა ტელევიზიით ჯობდა. სანახაობის ეფექტი მოძრავი კამერებით, ხედების ცვლით უფრო იქმნებოდა. ხოლო მარჯანიშვილის მოედანზე გამართულ კონცერტზე ხმა ცუდად ისმოდა, სცენა კარგად არ ჩანდა, თუმცა ვიმეორებ, სანახავი ბევრი არც იყო არაფერი. ტელევიზიით კი სიახლეს მაინც შეამჩნევდა ადამიანი. სხვადასხვა არხზე პირდაპირ ეთერში სხვადასხვა კონცერტი გადაიცემოდა. ანაკლიიდან, ქუთაისიდან, თბილისიდან, ბათუმიდან. ვიზუალურად დადგმის და სანახაობის თვალსაზრისით ამ კონცერტებს შორის განსხვავება მნიშვნელოვანი არ იყო. ბათუმის გამოკლებით ბათუმში ყველაფერი პომპეზურად ჩატარდა. იმდენად, რომ მაყურებელი შეიძლებოდა ვერც მიმხვდარიყო, სატარდებოდა ეს სანახაობა. მაგრამ რეპერტუარის შერჩევის თვალსაზრისით მაინც იგრძნობოდა განსხვავება. მაგალითად, სამეგრელოს და ანაკლიას უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ნინო ჩხეიძის დონის მუსიკა ერგო. ეგრეთ წოდებული რესტორნული ჰანგები სწორედ ახლად აშენებულ ანაკლიას, უკაცრავად ქალაქ ანაკლიას ერგო. ქუთაის შედარებით გაუმართლა. აქ ჩატარებულ კონცერტზე, როგორც ჩანს, იმ მუსიკოსებს მიანიჭეს უპირატესობა, რომლებიც თავიანთ შემოქმედებას კონიუნქტურას არ არგებენ. მაგალითად, ნიაზ დიასამიძეს, რომლის გამოსვლა აშკარად გამოირჩეოდა 2012 წლის სახალხო ფერხულში.
ძლები გარბიან მოდიან, რომ მოდის გვიხუჭავს თვალს, მე რომ შემეძლოს დროის შენახვა, აჩუხებდი მას. ღერების ქემპები მინდა უღერომე ნოტები და ფიქრები სევდით სავსე იყოდა.
თბილისში ახლად რესტავრირებულ მარჯანიშვილის მოედანზე ჩატარებულ კონცერტს თავისი კონცეფცია ჰქონდა. აქ პოპულარული ქართული ჰიტები გააცოცხლეს. იმღერეს ქართულმა პოპვარსკვლავებმა, რომლებიც ვარსკვლავებად ქართულმა ტელეარხებმა აქციეს. თუმცა ამავე არხებს საახალწლო ვარსკვლავებზე ნადირობაც მოუხდებოდათ. არა, კონკურენციას არ გულისხმობ, როცა მომღერალი მაგალითად კონტრაქტში თანახმა იმღეროს მხოლოდ ერთი არხის ეთერში. ასეთი კონკურენცია იშვიათია ქართულ შოუ ბიზნესში. ერთი ბადრი პატარკაციშვილის არტ იმედი ჰქონდა და იმანაც არ გაამართლა. უბრალოდ მომღერლებს ერთი კონცერტიდან მეორეზე გადაადგილება მოუხდათ, ან ერთი კონცერტიდან, რატომაც არა, მეორე რესტორანში. მაგალითად, ქართული ესტრადის ვარსკვლავებს მოუხდათ სიმღერა ტელეკომპანია იმედის შოუში, რომელიც ღია ცისქვეშ ჩატარდა და რომელიც ნოდარ მელაძეს მიყავდა. ესეც სიახლეა ქართულ ტელეშოუ ბიზნესში. ტელევიზიის თანამშრომლები ახალ წელს ერთად აღნიშნავენ მომღერლებთან და მოცეკვავეებთან ერთად. მღერიან, ცეკვავენ და ეს კორპორატიული ფართი რატომღაც ყველას დასანახად ტარდება. რუსთავი ორმა პრაიმ ტაიმში შემოგთავაზა, იგივე ოღონდ არა ღია ცისქვეშ. ამას ქვია შეზღუდულ სივრცეში ჩატარებული სახალხო კულტურული ღონისძიება.
ეს ამხედრებული გუნდა. წმინდა გიორგი მეგოლე რა.
ეს რა? ვიკა, მე ჩვენ ვანახოთ როგორ უნდა სიმღერა, რა?
აი თქვენ თუ მომეხმარებით გავბედა.
მე და შენ ისე კარგად მღერე ხარ უკვე, რომ მე გაოქნებული ვარ მაგის დაძე რა.
არედი!
დაბარანო.
თუ არ ცდები ჩვენ საახალწლო გადაცემაში ეთერ კაკულია და ნიკა წოლუკიძე შემოგვერდნენ და ამ შუაღამისას ეტლით ცეინობა რამ გადააწყვეტინათ თან ძალიან ცივა მე რა რომ 100 გრადუსი საახალწლო გადაცემის შეწერაა
როგორც უკვე თქვი ელიტარული საახალწლო ღონისძიება წელს ისევე როგორც ჩარშან როცა ახალი წელი ბოჩელი მოგვილოცა ბათუმში ჩატარდა ამჯერად სახელგანთქმულმა მაჩომ ხულიო ეგლესიასმა სოფიო ნიჟარაძესთან ერთადაც სიმღერა ერთი სიმღერის შესრულების დროს სოფიო ნიჟარაძე ატირდა და ხულიო მას ცრემლი მოუწმინდა ამ კადრს ალბათ კიდევ ბევრჯერ გაიმეორებენ ქართული ტელეარხები როგორც ქართული კულტურული ცხოვრების შთამბეჭდავ სურათს როგორც ეს მოგვიანებით გაირკვა ტურისტების განსაკუთრებით თურქი ტურისტების მისაზეთ სახეს აბა რატომ არ ჩამოვა თურქი ტურისტი ბათუმში ეგლესიასის უფასო კონცერტის მოსასმენად და იმის სანახავად როგორც წმენს ცრემლს 73 წლის ესპანელი მაჩო ახალგაზრდა ქართველ ვარსკვლავს ამბობენ რომ ხულიო ეგლესიასი ყოველ კონცერტზე 2 კილოგრამს კარგავს და რომ ყოველი კონცერტის შემდეგ ემშვიდობება თავის კოსტიუმს რომელიც იმდენად იჟღინთება უკაცრავად და მომღერლის ოფლით რომ ვერანაირი ქიმწმენდა ვერ ახერხებს ტანსაცმლის წესრიგში მოყვანას ვერგეთ რა მოხდა ბათუმში ჩატარებული კონცერტის შემდეგ ეგლესიასმა არ მისცა ინტერვიუ ქართულ ტელეარხებს რომლებმაც თავის მხრივ იმის გასამართლებლად რომ თბილისში ასაკში შესული ესპანელი მომღერალი ჩამოიყვანეს გაგვახსენეს ანდაზები ასაკოვან ადამიანებზე მაგალითად ასეთი ბებერი ქათმის ბულიონი უფრო გემრიელია ვერ გეტყვით რომელ ანდაზას გაგვახსენებენ ტოტო კუტუნიოს კონცერტთან დაკავშირებით ერთი უნდა ითქვას ხოლოდ საახალწოდ ბევრი ძალიან ბევრი ფული დაიხარჯა პუბლიკის გასართობად თუმცა ახალი წლის დადგომასთან ერთად შეზღუდული სივრცის გარღვევა ისევ ვერ მოხერხდა გიორგი კვახარია რადიო თავისუფლება თბილისი
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა პედაგოგი ნათელა ქელეხსაევა. მოუსმინეთ მის ჩანაწერებს.
1 იანვარი კვირა 12 საათზე ტრადიციულად ოჯახთან ერთად შევხვდით ახალ 2012 წელს. ჩემი პირველი ჩანაფიქრი იყო ის, რომ 2013 წელს დავბრუნდეთ ჩვენ კუთხეში, ჩვენს ლამაზ დიდი ლახვის ხეობაში, ჩვენ ქემერში. საახალწლო მაგიდა ტრადიციულად გავშალეთ და მაგიდას მიუსხედით ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილები და შვილიშვილები. ეს საღამო გავატარეთ მხიარულად და ხალისიანად. შვილიშვილებთან ერთად 2 საათზე მთელმა ოჯახმა დავისვენეთ. 8 საათზე დილით დაველოდი მეკვლის შემოსულას მეკვლეთ მყავდა მეზობლის პატარა გოგონა სუფრას ამშვენებდა მოხარშული ღორის თავი ტკბილეური და სხვა ნამზადისი მეკვლემ შემოიტანა ტკბილეური და წარმოთქვა შემოვდგი ფეხი წყალობდეს ღმერთი ტრადიციულად მეკვლემ მოჭრა ღორის მარჯვენა ყური მთელ დღის განმავლობაში მილოცავდნენ ყველა კუთხიდან მომილოცეს აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელები აგრეთვე გორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა მილოცავდნენ რომ ყოფილიყო ეს წელი ჩვენი სურვილისა და ოცნების წელი დაძინების დროს ჩემი თავს ვადრი ტიტას ტიტა ღამე დახურული არის ხოლო დღე მოსახლეობასთან შეხვედრისას გახსნილი მაქ გული 2 იანვარი ორშაფათი 2 იანვარი არის ბედობის დღე ჩვენ როგორც ყველა საქართველოს მოქალაქე აღნიშნავთ ბედობის დღეს ჩვენი ტრადიციებით როდესაც მეკვლე შემოდის ოჯახში სვამთ ერთ ადგილას და ფეხებთან უხრით სიმინდსა და ხორბლის მარცვლებს მეკლეს სიარული ოთახში არ შეუძლია დაახლოებით 15-20 წუთით რათა ქათმის კრუხმა ბლომად წიწილები გამოიტანოს 9 საათზე შემოვიდა ჩემთან მეზობლის გოგო რომელმაც დაიცვა ჩვენი ტრადიციები. ამ ტრადიციების ჩვენ სოფელში ყოველთვის ვიცავდით. ახლა რა ხდება ნეტავს ქემერში? არ მშორდება ამაზე ფიქრი. სიზმარშიც მახსენდება ის საშინელი დღე, როცა იქიდან გამორბოდით. ჩვეულებრივად გათენდა 8 აგვისტო ქემერში. გამთენია შეუდექი ჩემს საქმეს. რამდენი რამეა გასაკეთებელი სოფელში. შვადღე გადასული იყო, რომ მოულოდნელად თითფრინავები გამოჩნდა და საშინელი გროხონის ხმა გაისმა. პირდაპირ მოდიოდა ბომბები ჩვენ სოფელზე. თავიდან ვერც მივხვდი, რომ ბომბები ფეთქდებოდა. აბა რა ვიცოდი მანამდე, ბომბი რა იყო. მთელი სოფელი წამოიშალა და დავიძარით. ზოგი მანქანებში ჩახტა, ზოგიც ფეხით გამორბოდა. სოფელში მარტო კაცები დარჩნენ. ჩემი მქმარიც დარჩა და დედა ჩემიც. ვერ წამოვიყვანე. ლოგინათ იყო ჩავარდნილი. ვიფიქრე მერე დაუბრუნდები და წამოვიყვანეთ. მე და ჩემი ბიჭი წამოვედით. გოგო თბილისში მყავს გათხოვილი. გზაზე რომ გამოვედით, უკე კაზაკები იდგნენ. ხალხს მაღლობიდან უყურებდნენ და გვესროდნენ. ცხინვალზე გზა დაკეტილი იყო და დღით გადმოვედით. ერთთან ნივა დავინახე და ორი ადამიანი, რომლებიც სისხლით ცურავდნენ. ვერავინ მიეკარა, ყველა შეშინოდა და საკუთარი თავი გაჭირებოდა. სული ტკბილია თურმე. გვიან ღამე ჩამოხციათ თბილისში. დახვდნენ და გაგვანაწილეს. ჩვენ მოხიანში ჩაგვასახლეს, საბავშვო ბაღის შენობაში. ასე ერთ დღეში შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. უკე მეორე და მესამე დღე კაცები წამოვიდნენ. გაიგეს, რომ უკე შემოვლითი გზებზეც დადგნენ კაზაკები. ყველა წამომსვლელს ხვდებოდნენ და თუ რამე მოეწონებოდა თართმემდნენ. ჩემი ქმარიც მეორე დღე წამოვიდა. რის ვაი გლახით ჩამოაღწია ჩვენამდე. 11 საათზე ახლა მე ვიყავი მიწვეული პატარა ლიახვის ხეობიდან დევნილ ნაზიკო ბერაშვილის ოჯახში. მე ვარ დიდი ლიახვის ხეობიდან, მაგრამ ჩემს ახლომახლო სულ ცხოვრობენ პატარა ლიახვის დევნილები. მათთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ნაზიკომ იმიწვია თავის ოჯახში მეკვლეთ. ჩვენი შეკრების დროს ჩვენი პირველი სადღეგრძელო ყოველთვის არის მშვიდობისა და ჩვენს სახლებში დაბრუნების სადღეგრძელო. 14 საათზე სოციალურ ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციამ ბავშვებს მოუტანა სახალწლო ტკბილეური და მის განაწილებაში მივიღე მონაწილეობა. 3 იანვარი სამშაბათი. 10 საათზე ჩემთან დაუპატიჟე მეზობლები, ყავაზე და ტკბილეურზე. ვისაუბრეთ, მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის იმედით, კომიტეტის თავმჯდომარეს დამისეს რამდენიმე შეკითხვა. კერძო, თუ რა კეთდება დასახლებაში. მეც ვუამბობდი, ცენტრმა აფხაზეთი გააკეთა რიტუალების სახლი, რისთვისაც გჭირდება ინვენტარი. ამაზეც მაქვს პროექტი დაწერილი, ველოდებით დაფინანსებას. 12 საათზე დასახლებაში შემოვიდა არასამთავრობო ორგანიზაციის თანხმობის თავმჯდომარე იულია ხარაშვილი და ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენელი ბესო წერედიანი. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით თითოეულ ოჯახს გაუკეთეს სათავსოს კარკასი, გადაიღეს სურათები. მე როგორც ამ პროექტის ავტორი გამესაუბრნენ. ხალხი ამ პროექტით კმაყოფილი დარჩა. ისინი შეკპირნენ, რომ ამ სათავსოებს დაასრულებენ. 2008 წელი 10 სექტემბერი იყო, როდესაც წითელ ჯვარმა შემიყვანა ქემერში. ვეღარ ვიცანი სოფლები, არც ერთი სახლი აღარ იყო მთელი, სულ დამწვარი და განადგურებული. არც სახლი დამხვდა და არც დედა ჩემი. კვალსაც ვერსად ვეღარ მივაგენი. ცოცხლად დარჩენილი მარტო ჩემი ორი ძაღლი ვნახე. ფეხით წამოვედი წირთნისამდე. ერგნეთში დამაკავეს და უკან დამაბრუნეს. ცხინვალში ჩამეყვანეს. სასოწარკვეთილი ვიყავი, მაგრამ არც ცხინვალში დამიტოვეს. რუსებმა უკან გამომიყვანეს და ტიზნიში დამტოვეს. ტიზნიშიდან უკე ჩემი ფეხით გამოვაღწიე. დედა უკე გამოტირებული მყამდა, როცა მისი ამბავი გავიგე. სამი თვე იყო გასული. წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა მითხრეს, რომ დედა ცოცხალია და ცხინვალში იმყოფება. ამბავი კი ასეთი ყოფილა. დაჭრილი დედა ჩემი ეზოში ეგდო და სიცხლისგან იცლებოდა. ოსურათ ითხოვდა შველას. გაუგონიათ ოს მარადიორებს და მათშიც გაიღვიძა რაღაც ადამიანურმა. აუყვანიათ და ცხინვალში გაიყვანეს მანქანით. იქ სავანტყოფოში მოხვდა და ასე გაიგო მის შესახებ წითელმა ჯვარმა. ცხინვალში როგორ გამიწდებოდი, კიდე ერთხელ გამოვიტირე. მერე მოვიფიქრე რა უნდა მექნა. ჩემი ორი ძმა და და ვლადიკავკაზში ცხოვრობენ. ისინი დამეხმარნენ დედა ცხინვალიდან გამოყვანაში. 2 საათზე სასტუმრო ვიქტორიაში გაემართა სამოქალაქო ფორუმი. იძულებით გადაადგებულ ქალთა ასოციაცია, თანხმობის მიერ ორგანიზებული, სადაც ესწრებოდნენ გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიათხმალაძე, გორის საჯარო რეესტრის წარმომადგენელი, გორის არქივის წარმომადგენელი და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელები. განიხილავდნენ მიწის ფართობის და რეგისტრირების საკითხებს უფერულ ზონებში, აგრეთვე დევნილთა საცხოვრებელი სახლების და რეგისტრირების ამბავს. 4 იანვარი, 4 შაბათი. 9 საათზე გორში, ვიქტორიაში ისევ შეხვედრა ქონდა. დევნილთა 11 ჩასახლების კომიტეტის თავმჯდომარეები შევიკრებეთ. Მე წამოვაყენე წინადადება, რომ სავშობის ჩასახლებაში გაკეთდეს სამი მუსაცდელი. რადგან ჩვენი დასახლება არის დიდი, თანაც არ არის ნარგავები, დასახლებაში მზიან ამინშიც კი ქარი ქრის. ხალხი თავს ვერსად ვერ შეაფარებს. პირობა მომცეს, რომ ჩვენ მოთხოვნებას დააკმაყოფილებენ. შუა დღისით გაგიმასპინძლენ ლანჩით. საღამოს შეხვედრიდან რო დაბრუნდი, დასახლებაში მოსახლეობას შევხვდი. მოუყვები მოსაცდელებისა და დაპირების შესახებ. მოსახლეობა ჩემი წინადადებით კმაყოფილი დარჩა. 5 იანვარი 5 შაბათი. გორის მუნიციპალიტეტის დავალებით გავაფრთხილეთ ბავშვები 6-დან 15 წლის ჩათვლით. 2 საათზე მოსულიყვნენ სოციალურ ცენტრთან, სადაც იქნებოდა გორის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოგზავნილი ავტობუსი. ბავშვებს გადავეცეთ საახალწლო მოსაწვევები. წავიყვანეთ გორში, კულტურისა და ტურიზმის ცენტრში საახალწლო კონცერტზე. მონაწილეობდა გორის ბავშთა ანსამბლი იათავაძეს ხელმძღვანელობით. ჩვენ ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები დაურიგეს. გახარებულები და კმაყოფილები დაბრუნდნენ დასახლებაში. 6 იანვარი პარასკევი. დევნილთა დასახლებასა და პოლონეთის ჟივენსკის განვითარების ფონდების შორის შეიქმნა გრძელვადიანი პროექტი. დასახლებაში იქნება კოოპერატივი 11 კაცის შემადგენლობით. ამ კოოპერატივის ერთ-ერთი წევრი მეც ვარ. პროექტი ითვალისწინებს 5 წლის ხელშეკრულობით 100 ჰექტარი მიწის ფართობის მოხნას და დათესვას. 11 საათზე პროექტის კოორდინატორს თეიმურას ფსუტურს და კოოპერატივის წევრების შორის გამართა შეხვედრა. შეხვედრაზე გავარკვიეთ, რომ 100 ჰექტარი მიწის ფართი არის მოხნული და ხორბალია დათესილი. აგრეთვე შეტანილია თაგვისწამალი და ჰერბიციდი. გვესაჭიროება გვარჯილა, რომელიც პროექტის თანხაში არ შედის. ამისთვის უნდა მიმართოთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რათა გამოგიყოს თანხა გვარჯილის შესასყიდად. 16 საათზე მე და ჩასახლების კოორდინატორი მოსახლეობას გადავეცით 30 ლარიანი ვაუჩერები. 7 იანვარი შაბათი. ადრე ავდექი და ჩემ პატარა მეურნეობას მივხედე. დღეს თბილისში უნდა ჩავიდე. რადიო თავისუფლებაში ჩაწერა მაქვს. თბილისის ხსენებაზე იქ გატარებული დევნილობის პირველი დღეები მაგონდება. თბილისელების სითბო და თანაგრძნობა. თბილისიდან გორში გადაგვიყვანეს სოფელ შავშვების კომპაქტურ ჩასახლებაში. უკვე 3 წელია ამ დასახლებაში ვცხოვრობთ. აქ ამ ჩასახლებაში 14 სოფლიდან დევნილი ოჯახები ცხოვრობენ. 177 ოჯახია. თავიდანვე საერთოდ არ ვიცოდით რა უნდა გვექნა. ახლა ნელ-ნელა ეზგავსება სოფელს ჩვენი დასახლება. ძირითადი პრობლემა დაუსაქმებლობა არის. სოფლის ხალხს შრომა უყვართ, მაგრამ აქ ძნელი არ რაიმეთი დასაქვდე. მე ამას ვერ შეურიგდები. გონზე მოვედი თუ არა, მაშინვე დავიწყე მოძრაობა. არასამთავრობოებს მიუმართე, ტრენინგები გავიარე, ბევრი რამ ვისწავლე, მათ შორის გრანტების წერა. ამის წყალობით იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან გრანტები მივიღე. ახლა ქათმებიც მყავს, ცხრები და ფუტკარიც. 10 სკა. არ ვიცი აქედან რა გამოვა, მაგრამ სწავლობ მე ფუტკრეობას და ვეცდები არ დამეხოცონ. რაც ვისწავლი, ახლა სხვასაც ვასწავლი. პროექტების წერას, ბრძოლას, აქტიურობას. სხვა გზა ჩვენ არ აგვაქვს. ეს არის მხოლოდ გამოსავალი, როგორმე უნდა გავძლოთ. მერე უნდა დაუბრუნდეთ. ამ ფიქრით და იმედით ცხოვრობს შავშვებში ყველა. ჩემ არასამთავრობო ორგანიზაციასაც ასე დავარქვი. მომავლის იმედით.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის დღიურს კითხულობდა პედაგოგი ნათელა ქელეხსაევა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. განმოგძებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. ის უმბერტო ეკოს ცნობილი რომანის ქართულ თარგმანს ეძღვნება.
რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ გამოცემულობა დიოგენემ უმბერტო ეკოს ყველაზე ცნობილი რომანი ვარდის სახელი დაბეჭდა. 900-მდე გვერდიანი მაღალპოლიგრაფიული წიგნი ნამდვილად მოვლენად უნდა იქცეს ბოლო წლების ქართულ საგამომცემლო ისტორიაში. სახელოვანი ავტორი, ცნობილი წიგნი, კარგი ქართული თარგმანი და სასიამოვნო გამოცემა, წესით ამის გარანტი უნდა იყოს. თარგმანი მართლაც კარგია. ხათუნაც ხადაძეს აქამდეც კარგ თარგმანად ვიცნობდი. სანიმუშოდ თუნდაც მის ბოლო ნამუშევარს გაგახსენებთ. نيكოლა ამანიტისა და ლუიზა ბრანკაჩოს გასეირნებას, რომელიც შარშან დაუბეჭდა ლიტერატურა ცხელ შოკოლადში. თუმცა ამ თარგმანმა ეკოს რომანს გულისხმობ, ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. აქ იმდენი ენობრივი თუ აზრობრივი სირთულეა დაძლეული და მოსალოდნელი ინტერტექსტუალური ხლართები იმდენად ზუსტად და მოქნელადაა გადმოტანილი, რომ წიგნი ერთი ამოსუნთქვით იკითხება. ამ და სხვა მიზეზების გამო ვარდის სახელი იმ იშვიათ ქართულ პროზაულ თარგმანთა რიცხვს შეგვიძლია მივაკუთვნოთ, რომლებიც დამოუკიდებლად აგრძელებენ ცხოვრებას და მხოლოდ ეროვნული ბიბლიოთეკის კატალოგს არ ავსებენ, არამედ სიამოვნებას ანიჭებენ მკითხველს და ზრდიან კიდეც ასეთ ჰედონისტ მკითხველს. საქართველოში ვარდის სახელი ბევრმა 90-იან წლების დასაწყისში დავიკითხეთ რუსულ ენაზე და ამ წიგნიდან მიღებულ პირველ შთაბეჭდილებებზე ცალკე სტატიის დაწერაც კი შეიძლება. პირველად რუსულად წაიკითხა წიგნი იტალიურად თარგმნილმა ხათუნა ცხადაძემ.
პირველად წამკითხე ეკო რუსულად 90-იან წლებში, მე შემთხვევით ხაშურის რუსთაველზე ვიყიდე გამოცემა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ იყო ერთ-ერთი პირველი გამოცემა, მე თვითონ მითხრა ეს ეკო, ეს არის 93 წლის გამოცემა. შემთხვევით არც ვიცი დღემდე ვინ იყო, რატო ყიდდა, საიდან ქონდა ეს წიგნი და წავკითხე მაშინ იტალიურად.
იმავე პერიოდში, შესაძლოა უფრო ადრე, 80-იანების ბოლოს, ჩვენს კინოთეატრებში გამოვიდა ჟან-ჟაკ ანოს მიერ გადაღებული ეკრანიზაცია, სადაც შონ კონერი თამაშობდა მთავარ როლს, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო საქართველოში. ფილმი ლამის ყველა სოფელში აჩვენეს. მახსოვს, ჩემმა დამ ვარდის სახელი ზაფხულის არდადეგებზე ამბროლაურში ნახა. ამ დროს ცოტა ვინმე თუ იცნობდა, მათ შორის ცხადი არც მე, წიგნის ავტორს, სემიოტიკოს, ლიტერატურად ცოდნეს, მედიევის. ეკო სხვადასხვა დროს ეთიკისა და რწმენის საკითხებზე წერდა. სწორედ ერთ-ერთ კარდინალთან დებატების თარგმანი იქცა ეკოს პირველ ქართულ წიგნად.
ჩემი ეკოსთან დაკავშირება მერაბ ღაღანძის წყალობით მოხდა, იმიტომ რომ მერაბმა მათარგმნინა ტექსტი, ასე ვთქვათ, შემიკვეთა ეკოსა და კარდინალი მარტინის ცნობილი დებატები, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, წიგნად არის ცალკე გამოცემული. და აქედან რაღაცნაირად პირველი შეხება მოხდა ჩემი ეკოსთან. მე უკვე თამარ ლებანიძემ, რომელმაც შეიძინა საავტორო უფლებები ეკოს ვარდის სახელზე, მომძებნა, ასე ვთქვათ, ამ კონტაქტა და ნუ შემთავაზა ეს პროექტი. თამარმა 2005 წელი ყო თუ არ ვცდები თარგმნა დავიწყე. რეალურად 2005-ის ბოლოს თუ არ ვცდები, შეიძლება 2006-ის დასაწყისი იყო. და აი ამდენი ხანი მიმდინარეობდა ტექსტი დაამთავრე შარშან ინგლისის თვეში და მე ნუ რედაქტირებამ ბოლო თქმამ და ასე შემდეგ კიდე გარკვეული დრო წაიღო.
ეს რომანი 1980 წელს გამოვიდა იტალიაში და 1-2 წელიწადში უკვე 10-მდე ენაზე იყო თარგმნილი. 80-იან წლებში იგი გარკვეული ინტელექტუალური მოძრაობის, რომელიც პრინციპში უფრო უძრაობა იყო, სიმბოლოდ იქცა და წლების მანძილზე ეკოს ყაიდის ინტერტექსტუალობითა და ლიტერატურული თამაშებით გადაცებული წერილები სხვა ქვეყნებშიც გაჩნდნენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რუსეთში, საქართველოშიც. უმბერტო ეკო ყოველთვის ფორმაშია. აუარებო კლევის გარდა იგი საშუალოდ 6-7 წელიწადში ერთხელ წერს სხელტანიან რომანს. მაგალითად, ფუკოს კანქარა ეკომ 1988 წელს გამოსცა, 1994 წელს მესამე რომანი გამოვიდა, წინადღის კუნძული, 2000-ში ბაუდოლინო, 2004-ში დედოფალი ლოანას იდუმალი ალი, შესაძლოა ეკოს ყველაზე გამჭვირვალე და ავტობიოგრაფიული წიგნი. ზემოთ უძრაობა ვახსენე და აქვე დავაზუსტებ, თუ რატომ იქცა იგი 70-იან 80-იან წლების ევროპული ინტელექტუალური ცხოვრების სიმბოლოდ. ამაზე პასუხი თავად წიგშია, სადაც მთხრობელი, ვისაც იშვიათი ხელნაწერი ჩაუვარდა ხელ, საინტერესო ნამეს ამბობს და ამას აშკარად ცეცხლოვანი 60-იანი წლების კრიტიკული ნოსტალგია ათქმევინებს. ციტატა: ვიწერ ხელნაწერს და დღევანდელობის საზრუნავი არ მადარდებს. იმ წლებში, როცა ვალეს ტექსტი აღმოაჩინე, ბატონობდა აზრი, რომ წერისას აწყოს პრობლემებზე უნდა ეფიქრო, სამყაროს შეცვლა დაისახო მიზნად. ახლა კი 10 წლის გადასახედიდან წიგნიერი კაცის, რომელიც თავის უზენაეს ღირსებას უბრუნდება, ნუგეში ისაა, რომ უბრალოდ წერლობის სიყვარულითაც შეიძლება წერა. განსწავლულობა, ცოდნის ძალა, ცნობის წადილი, კვლევა, ძიება, ეს ცნებებია, რომელიც უნიშნელოვანესია ეკოსთვის და მისი მთავარი გმირისთვის, უილიამ ბასკერვილელისთვის, რომელიც სხვადასხვა ნაწარმოებში გარეგნულად სემუელ ბეკეტს უპროგავს ვიდრე შონ კონერის. თუმცა სამივეს ერთი რამ აერთიანებს, სამივე მოხეტიალე ბრიტანელია, რომელიც ბედისწერამ კონტინენტზე ატარა. ციტატა: ხო, მგონი ურიგო დარგავერთობით, ამბობს უილიამ ბასკერვილელი საღვთისმეტყველო დებატების მოლოდინში, რადგან უბერტინუსი, მხცოვანი ფრანცისკანელი ბერი ასე პასუხობს: ვერასოდეს ვიგებ თქვენ ინგლისელები როდის ლაპარაკობთ სერიოზულად, გასართობი არაფერი ასეთ სერიოზულ საკითხში. არადა ეკო სწორედ გასართობად აქცია ყველაზე სერიოზული ფილოლოგიური, თეოლოგიური და სხვა საკითხები და საგანცხრომო საკითხავი მოქცა. სხვათა შორის ეკო 70-იან წლებში თბილისშიცაა ნამყოფი. მისი ყურადღებიანი მკითხველი შეამჩნევდა, რომ ეკო რამდენიმეჯერ ახსენებს ჩვენს დედაქალაქს თავის წიგნებში, რომანებშიც და კვლევებშიც. მაგალითად, ვარდის სახელში შესავალშივია ნახსენები 1960-მდე დაკარგული ქართული ტექსტი, რომელიც თბილისში იყო გამოცემული 1924 წელს. თბილის ხათუნა ცხადაძეც შეეხო ჩემთან საუბარში.
მე ეკო შევხვდი 2010 წლის ბოლონიაში ვიყავით გამოცემული დიოგენეს ერთად წიგნის ბაზრობაზე და მაშინ ჩვენ იტალიის ელჩი წყალობით, საქართველოს იტალიის ელჩი წყალობით ჩვენ მოვახერხეთ რომ დაგუნიშა შეხვედრა თავის კაბინეტში, რომელსაც ის უწოდებს ხასაშორის პირველი ოფალური კაბინეტია მსოფლიოშიო. ამერიკის პრეზიდენტებამდე მედი დიდი ხნით ადრე მქონდა ეს არის შუა საუკუნეების შენობა, გვიანი შუა საუკუნეების შენობა, სადაც არის დეპარტამენტი განთავსებული, რომელსაც ის დღემდე ოფიციალურად ხელმძღვანელობს. აიქ მიგვიღო და ძალიან კარგად შეგხვდა. თბილისში ნამყოფი ყოფილა 71 წელს, ახსოვდა რაღაც რაღაცეები, ერთი დღით ყოფილა სულ და რა ვიცი, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო.
ქართულ თარგმნელსაც, ისევე როგორც სხვა ენაზე თარგმნელებს, ეკომ სპეციალურად თარგმნელებისთვის შედგენილი დამხმარე ბუკლეტი მისცა, ბუნდოვანი ადგილების ან სხვა დეტალების განსამარტავად.
ქონია დაახლოებით 75-80 გვერდიანი კომენტარების ბუკლეტი თითოეულ რომანზე, რომელსაც თურმე აძლევს თარგმნელებს. ანუ განმარტებითი სპეციალურად მხოლოდ და მხოლოდ თარგმნელებისთვის. ანუ მე არ ვიცი ახლა სხვა ავტორი თუ ესეთ რამეს აკეთებს ნამდვილად. და ეს ძალიან დეტალური ბაუდოლინო და შემდეგი რაც არის წინადღეს კონსულტ. აშენი ყველაზე მაქო, ნუ აი ძალიან სერიოზული მსხვილი ნაშრომები ამასთან დაკავშირებით და მოკლედ იმასაც მოგასწრებ.
ეგო რამდენიმე ენას ფლობს და ფრანგულ, ინგლისურ, გერმანულ თუ რუსულ თარგმანებს რედაქტირებას თვითონვე უკეთებს ხოლმე. ქართულზე კი იძულებული გახდა ქართველი მთარგმნელის და რედაქტორების საიმედო ხელში დაეტოვებინა წიგნი. შედეგი თავად შეგიძლიათ ნახოთ და იქნებ თქვენც მოწყდეთ დღევანდელობის საზრუნავს, რადგან ასეთ წიგნებს მხოლოდ ლიტერატურის სიყვარულის გამო კითხულობთ, აწყოს მძიმე ბორკილებისგან გასათავისუფლებლად.
მალხაზ ხარბედია საუბრობდა უმბერტო ეკოს რომანზე ვარდის სახელი, რომლის ქართული თარგმანიც გამოვიდა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგზობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. მე ფიქრობ სავსებით გამართლებული იქნება 2012 წელს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის პირველი გადაცემა ახალი წლის თემით დავიწყოთ. კოტე სენაკიდან გწერს: გილოცავთ თავისუფლება, მრავალ ახალ წელს თავისუფლების სამსახურში. ციტატის დასასრული. გასული კვირის განმავლობაში ამშინა არსის შეტყობინებები, წერილები თუ კომენტარები ხშირად მოგდიოდა კოტეს და ყველა დანარჩენს ჩვენს ულოცავთ ახალ წელს. გისურვებთ წარმატებული ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის და თქვენი ახლობლებისთვის, საერთოდ ყველასთვის. რადგანაც ახალ წელზე ვსაუბრობთ, წავიკითხავთ თქვენს გამოხმაურებებს ჩვენს რუბრიკაზე კვირის შეკითხვა. შეგახსენებთ, ის ასე ჟღერდა: თქვენი აზრით, რა მოუტანა საქართველოს განვლილმა წელმა და რას მოელით 2012 წლისგან? კოციეს ასეთი პასუხი აქვს ამ კითხვაზე. ციტატა: ძალიან ვისურვებდი ეს წელი შარშანდელზე უკეთესი იყოს, მაგრამ რეალისტურად თუ შევხედავთ, ძნელი წარმოსადგენია. არჩევნების გამო ახალი დაძაბულობებია მოსალოდნელი. თქვენ გისურვებთ არ შეუშინდეთ ზეწოლას და გააგრძელოთ მიუკერძოებლად გაშუქება. ბევრ მედიას ვერ ენდობი დღეს. ციტატის დასასრული. ქუცას მოუსმინოთ. ციტატა: გასულ წელს ივანიშვილის გამოჩენამ რომ გამოაცოცხლა პოლიტიკა, ამაზე ცოტას წერენ და აჟუქებენ ქართულ მედიაში. მე მგონი ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, სიახლე მოიტანა, თუმცა ეს არ იყო იმხელა მოვლენა, რომ ვთქვათ, რომ ეს იყო მთავარი. მოლოდინით კაის არაფერს ველი ამ მთავრობისგან და ოპოზიციიდანაც. ციტატის დასასრული. ახალი წლის თემა გავაგრძელოთ. გასულ კვირაში ჩვენი ეთერით გავიდა სიუჟეტი იმის შესახებ, თუ როგორ ეწყობიან ერთმანეთს საახალწლო გასტრონომიული ტრადიცია და ჯამთელობა. ანონიმი ასე გამოეხმაურა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ ამ სიუჟეტს. ციტატა. Ой, боже, დარწმუნებული ვარ, მომდევნო წელს საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს 66 მილიონ ლიტრ ღვინოზე ცოტათი მაინც ნაკლებს და შესაბამისად შეამცირებს ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის შემთხვევათა რიცხვს. მინიმუმზე დაიყვანს მწვავე ქოლესტოგენურ ფაქტორთა გამოყენებას, ნიგვზიანი საკვების აკრძალვას გულისხმობ. და რაც მთავარია, მაქსიმალური ძალისხმევა იქნება მიმართული, რათა კახურ ღვინოში ფენოლური ნაერთების პროცენტული შემცველობა გაუთანაბრდეს გრენლანდიის თუ არა ორეგონის შტატის მაჩვენებელს. მაინც ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი, ციტატის დასასრული. აი ესე გაუხალისებია ჩვენ სიუჟეტს ანონიმი. გასულ კვირაში ეკონომიკური მიმოხილვა ეხებოდა საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის თემას. რადიომსმენელთა აზრით ისევე გაიღო, როგორც ამ სიუჟეტში მონაწილე ექსპერტებისა. ბარბაროსი ტანზანიიდან სკეპტიკურად არის განწყობილი. ციტატა. ქვეყანაში, სადაც წარმოება თითქმის არ არსებობს და იმპორტს წამყვანი როლი აკისრია, ნუ რაზია ლაპარაკი. ციტატის დასასრული. ბურუნი დიდი კახეთიდან განსაკუთრებით რადიკალური გახლდათ. საქართველოში, როგორც ასეთი, ეკონომიკა არ არსებობს. ასეთი გახლდათ მისი დიაგნოზი. სამაგიეროდ, ანონიმის აზრით, საქმე სულაც არ არის ასე ცუდად. ციტატა. ეკონომიკა თუ არ აქვს დიდი კახეთის შვილო, აბა რა ქვია იმას, რაც ამ დღეებში ბაზრებში და სუპერმარკეტებში ხდება. ციტატის დასასრული. ახლა თავისუფლების დღიურებს მივხედოთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. ერთი კვირის წინათ მისი სტუმარი გახლდათ პოეტი ტარიელ ჯანტურია. ანონიმი ისრაელიდან წერს. ძალიან ამაღელვა თქვენმა ლექსმა დედაზე. შეშის ყიდვა წელს როგორც იქნა მოუხერხე და ბავშვსავით გამეხარდა იმ თქვენი ერთი სტრიქონის მოსმენა. ციტატის დასასრული. ისევ ანონიმი, იგივე თუ სხვა ვერ გეტყვით, ალბათ მაინც იგივე. ციტატა. ამ დღიურით კიდევ ერთი კარგი ექსპერიმენტი გამოქსვლიათ, ბატონო ტარიელ. საქართველოდან წამოღებულ რამდენიმე ათეულ ქართულ წიგნთან ერთად თქვენი ერთი წიგნიცა მაქვს. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთმა დღიურმა მკითხველთა საგანგებო ყურადღება დაიმსახურა. გასული წლის ბოლოს წინა კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ბუკინისტი მერი ლომიძე. თავის დღიურში გიახწერს წიგნით მოვაჭრეთა მძიმე მდგომარეობას დღევანდელ პირობებში. ამ დღიურს დღემდე ეხმიანებიან მკითხველები. მაკო გერმანიიდან გწერს. არაჩვეულებრივი დღიურია. ასე არც ერთი დღიური არ მომწონებია. რა ლექსიკა, წერის რა მანერა, რა თხრობა და მერე რამხელა გულწრფელობა. ისეთი სასიამოვნო მოსასმენი იყო, გარინდება მოგინდებოდა, მაგრამ ამბავია შემზარავი და მოდუნების საშუალებას არ გაძლევს. დასანანია, რომ ასეთ ქალბატონს, ასეთ ადამიანს, ასეთ მოქალაქეს ქვეყნის დატოვების იმედიღად არჩენია ორსულიანი ოჯახის სარჩენად. ციტატის დასასრული. ნატოს გულთან ახლოს მიუტანია ჩვენი სტუმრის პრობლემები. ციტატა. სულის შემძრელი დღიურებია. ძალიან დამაინტერესა ამ ქალბატონმა და მინდა ამავე სფეროში სამუშაო შევთავაზო, თუ რა თქმა უნდა მისთვის მისაღები იქნება. იქნებ მისი საკონტაქტო ტელეფონი მაცნობოთ. ციტატის დასასრული. ნატოს შეთავაზების საპასუხოდ ერთ-ერთმა კომენტატორმა ქალბატონი მერის ტელეფონის ნომერიც გამოაქვეყნა. 593-24-123. წარმატებას უსურვებ ქალბატონ მერის. სხვათაშორის იქვე ერთ-ერთ კომენტარში საინტერესო აზრს ქვავაზობს მკითხველი შავლეგო კაპანაძე. მას საგანგებო ვებსაიტი შეუქმნია ბუგინისტური წიგნებით მოვაჭრეებისთვის, რომელზეც უფასოდ შეიძლება წიგნების გასაყიდად განთავსება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _ GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებზე და მოსაზრებებზე. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ახალი წლის და შობის მიდამოებში, სადაც არ უნდა შეხვიდე საჭმელად თუ რამის საყიდლად, შეიძლება რადიოც შართო და ყველგან საშობაო სიმღერები გვხვდება. რაც თავიდან კარგია, სახალისოა და მერე ნელ-ნელა გბეზრდება ადამიანს. აბა რამდენჯერ შეიძლება მოისმინო Last Christmas ჯორჯ მაიკლისა, ვიდრე ყელში არ ამოგივა. მე დავთვალე და შვიდჯერ. შვიდჯერ მოისმენ და მერე მორჩა, მობეზრებულია. ესე შვიდჯერ ერთი თვის განმავლობაში, არა და მე ჯერ გვიწევს მოსმენა. ისე მაგის მეტი პრობლემა არ მოგცა, მაგრამ მაინც ჩვენ ხოლმე გადაცემა გვაქვს. მაგრამ არის სიმღერები, რომელსაც შედარებით იშვიათად ატრიალებენ ხოლმე, კარგი სიმღერები, რომლებიც ხელში არ ამოსულა და საშობაოა. და დღეს ჩვენ სწორედ ასეთ სიმღერებს წარმოგიდგენთ. 4-ს. რათა 4? მაშ რამდენი? ხუმრობა იყო ერთგვარი. უბრალოდ 4, რატომაც არა. დავიწყოთ სიმღერით, რომელსაც ქვია Please Come Home from Christmas, გთხოვ დაბრუნდი სახლში შობისთვის, რომელიც Charles Brown-ს ეკუთვნის, ესე კაი 60-იან წლების სიმღერა და მას შემდეგ უამრავ ადამიანს დაუკრავს. Bon Jovi-დან დაწყებული Don Henley-ით დამთავრებული ესეთი კლასიკური საშობაო სიმღერა, ყველა ცდილობს ხოლმე რომ ორიგინალს მიამსგავსოს, იმ ძველ 60-იან წლების ბლუზს, თუმცა თავისი ხმით შეასრულოს. ყველა ეგრეა გარდა James Brown-ისა, რომელიც James Brown-ულად მღერის. ანუ მარტო თავისი ხმა კი არ არის განსხვავებული, არამედ არანჟირებაც და ალბათ საუკეთესო ვერსია ამ სიმღერისა. ისე James Brown-ის შობა დღეს გარდაიცვალა, არა ჩვენი შობის, არამედ მაინც 2006 წლის 25 დეკემბერს. ხო და ესეც Soul-ის ნათლის Please Come Home from Christmas.
Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, have no friend. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, have no friend. Be greeted once again. The choir will be singing Silent Night, Christmas carol by candlelight. Please come on for Christmas.
კიდევ ერთი ძალიან ტრადიციული სიმღერა არის Santa Claus is Coming to Town, Santa Claus იმოდის ქალაქში, ამასაც აი ყველა მღერის, ვისაც არ ეზარება. და ვისაც უნდა რომ მისი სიმღერა საშობაო კომპილაციებში მოხვდეს და დამატებითი ორი კაპიკიან, რა ვიცი, ცოტა მეტი გააკეთოს. ყველაზე სერიოზული ვერსია კი Bruce Springsteen-ისაა, რომელსაც ამერიკელები მოფერებით Boss ეძახიან, იმიტომ რომ ეგეთი ტიპია Boss-ია. თან მუშათა კლას წარმოადგენს ამერიკელების ეს ჯინსი გაუპარსავი თან მაგარი ტიპია. ხო და თავისი ვერსია ჩაწერა და კარგი გამოვიდა. ეს ორი წლის წინ ერთ-ერთ ფესტივალზე ივლისში გამოდიოდა და ხალხი გთხოვდა დაუკარიო და ამან სცენიდან უპასუხა რომ რა დრო სანტა კლაუსიაო იწვის კაცო აქაურობა ივლისიაო და მე რადგან და დაუკრა იმიტომ რომ ბოსია და რასაც უნდა იმას აკეთებს. შემდეგ სიმღერას ქვია Run Rudolph Run, რომელიც საშობაოა, იმიტომ რომ რუდოლფი სანტას ერთ-ერთი ირემია იციგაში, რომ ყავს წითელი ცხვირი აქვს რუდოლფს და სიმღერა ჩაკ ბერის ეკუთვნის. მაგრამ ჩვენ მოგასმენებთ კიტ რიჩარდსის ვერსიას, როლინგების გიტარისტის, ძველია ესეც 1978 წლიდან, როცა რიჩარდსი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო და სიცოცხლით სავსე და არ გავდა მუმიას, როგორც ახლა. ისე კიტ რიჩარდსი ყველა ამბობს, რომ საოცარია, რომ ჯერ ცოცხალია, იმიტომ რაც მაგან ნარკოტიკი და ალკოჰოლი მიიღო ცხოვრების განმავლობაში ერთ პატარა ქვეყანას გაანადგურებდა. მაგრამ რიჩარდსი არაფერი უკნა, იმიტომ რომ ის სხვანაირია. Ну, мумияс კი დაემსგავსა, მაგრამ მაინც. Run Rudolph Run, Keith Richards-ის შესრულება. და ბოლოს ჯორჯ ფოროგუდის და დისტროიერსის როკენროლ ქრისმას გაუშვათ და მაგეთი დაამთავროთ. ჯერ ერთი იმიტომ და გაუშვათ, რომ როკენროლ ქრისმას ქვია, თან როკენროლური სახელია, თან ცოტა სასაცილო, თარგმანი ალბათ არ ჭირდება, ხო? და თან ძველი მხიარული სიმღერაა. კლიპი აქვს ესეთი ძალიან 80-იანი წლების დაძველებული, რომ შეხედავ გეგონება, რომ რას VHS-ის კასეტაზე უნდა იყოს ჩაწერილი და ხაზები დახვებოდეს და ამ კლიპში სანტა კლაუსის როლს ჯონ ლი ჰუკერი ასრულებს, რაც თავისთავად მაგარი რამეა. George Thorogood's Rock and Roll Christmas. Yeah, rock and roll Christmas and I'll meet you by the mistletoe. We'll run around the tree. დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა.
ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის დაუკალზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.